Yoshingizga arzitdimmi?
Men rozi. Men ko'ndim.
Ko'ndingiz?
Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Asosiy rollarda Elyor Nosirov, Zuhra Ashurova, Afzal Rafiqov, Yoqub Ahmedov, Obid Yunusov, Yodgor Sa'diyev, Mukambar Rahimova, To'ti Yusupova, Salohiddin Ziyamuhammedov, Rustam Karimov, G'aybulla Hojiyev, Madina Muxtorova, Rixsivoy Avazov, Mahmud Ismoilov. Muallif nomidan o'qiladigan matnlar Temur Malik Yunusov ijrosida.
Musulmonqul voqeasidan 20 kunlar chamasi keyin edi. Muhammad Rajab qo'rboshining uyidan 2-3 qaytalab kishi kela bergandan keyin Yusufbek hoji ilojsiz qolib borishga majbur bo'ldi. Yig'inda Muhammad Niyoz Qushbegi, Qosim Mingboshi, Qambar Sharbatdor, Karimqul ponsatlardan tortib Toshkentning yetuklik ashrof va ayonidan 15-lab odam bor edi. Mehmonlar uchun meva-cheva, quyuq suyuq tortildi. Ziyofat to'kun edi. Yemak asnosida Niyoz Qushbegi so'zlab yig'inning maqsadi bilan ahl majlisni tanishtira bordi.
Og'alar, inilarim, Bilindi ki, ağaynılar bir tan bir can bulsalar, kıpçak kesafatıdan kütülüş, onca kıyın düşmeseken. Bundan bir ay ilgeri biz kandayı haldeydik. Müslüman kulunun amansız kılıçı, ağayının boğzudaydı. Huda hoca ekemizin umrunu uzun kılıp, bala çakasının yege örgünü korsatsın ki, avvala onun akıllık tedbiri. Ondan keyin ağayının bir yakadan baş çıkarışı sayesi de, Müslüman kul balasıdın yengilgine kutuldik. Ama bu kutuluşunu çin kutuluş deyip olmayıdır. Neyle deseniz, ak it bulmasa, kara it tavak kaşıkka tegmekte.
Doğru.
Hali biz sahrayı kıpçak ilidin uzun kesip kutulganımız yok. Ana bu Müslüman kul bulmasa, başka alim kulunun baş kotarışı anık braderler.
Elbette.
Nur Muhammed'in rayini deyip, hemme ihtiyar öz kolumuzda bulganı kaldı, o da boyunu minbaşı belgeler yibardık. Bu hem özümüzün en katta hatalarımızdan buldu.
Evet, doğru.
Men oşa kundan beri öz özümden boğulup yürüyemem. Müslüman kulunun iti bulmasa, özümüzden minbaşı bularlık, adam kurup kalıdı mı diyemem. Yok ağalar, temirini kızıgı da sokup kalış gerek. Kaçangaça biz bu sahrayı itler bilen sen ummenge barışıp yürüyemiz. Yaşısı şul ki, bu baş ağırlarını bir verekay aradın kotarıp tinşeylik. Hoş, biz şu yerdeki ayinler kengeşi bir gepke tohtap koyduk. Ama bu meselenin hacı ekemizge makbul çimağda şüphemiz yoktur. Bu oyumuzga han ham bir narsa demeseler gerek. Qo'qon, Marg'ilon, Andijon, O'sh va boshqa yerlarning og'oyinlari ham bu gapdan bosh to'lg'amaslar. Nega desangiz, Qipchoq degan iflos parchani ham jonidan to'ydirdi.
Yusufbek hoji haligi gap so'zlanganda qo'lidagi piyolasini chayqatib og'ir bir holat kechirgan va chuqur bir sukutga ketgan edi. Boshqalar bo'lsa, Niyoz Qushbegining so'zidan keyin bir ko'zdan deyarli hojining yuziga tikilgan edilar. Hoji miq etmay o'ltira bergach, qambar sharbatdor o'zining xipcha tovushi bilan Qushbegining gapini kuchlab tushdi.
So'zingiz juda to'g'ri, Qushbegi. Siz aytgandek, bizga ikki yo'l bor. Kıpçakını kırıp yoyuş ve ya ki butunlay kıpçak kolu da kalıp geçiş.
Yusuf Bek hacı kotarılıp kambar şerbetdorga karadı ve majlisini yer astıdan küzatıp çıkıp yana cim kaldı. Kerimkul Ponsat hacını türtmek maksadı da.
Gengeçlik iş tarqamaz degenler. Ha hacı akemez o'ylashib javob bersinlarchi axir.
Bilmadim. Sizlarning muddaolaringizga tushunmadimmi? Yoki tushunsam ham o'zimga yotishib kelmadimmi hayronman.
Nimasiga? Nimasiga hayronsiz, hoji?
Maqsadlaringiz Qambarbekning aytganidek qipchoqni kesishmi?
Bala, kesish.
Sizlarni bu ishga nima va kim majbur qiladir?
Savolingiz qiziq. Sababi bizlardan ham ko'ra sizga ma'lum bo'lsa kerak-ku.
Durust aytasiz. Musulmon qulni haydamoqqa majbur bo'lganidik, haydadik. Barcha yomonlik o'shaning boshi birla birga ketgandik qipchoq og'aynalar ila totiqlashdik. Qipchoqlarning eski adovatlari bitdi. Biz bizga tag'in nima kerak?
Hojining bu gapi majlisni bir-birisiga alanglatib qo'ydi. Ammo Qushbegi sirni boy bermas uchun tirishgandek kulib qo'ydi.
Musulmon qul endi tinch yotar deb o'ylaysizmi?
Albatta o'ylamayman. Lekin musulmon qulni ikinci maydır deyip hülü kırık çakka tık tartış hiçbir akılge sığadırgan yapamaz. o'zingiz Qushbek aytingchi, biz bu kungacha yomonlikni kimdan ko'rdik? Qipchoq otliq xalqdanmi yoki uning sanoqli bo'lgan bir necha kishilaridan?
Nafslan birni aytganda, biz Qipchoq deganing har birisidan ham dakki yeb kelamiz.
So'zingizda yanglishlik bor, Qushbek. Agar siz nafslan birga qarasangiz, ikki xalqni bir-birisiga sovuq ko'rsatib, adovat tuxumini sochib kelguvchi bir nechagina odam bor. Menga qolsa mamlakatni tinchitish uchun shular to'g'risida o'ylash kerak. Nainki to'rtta muttahamni deb butun bir xalqqa hujum qilish.
Siz aytgandek, yomon to'rttagina emas, hoji. Sahrodan kelgan har bir qipchoq bizni yelkamizga minmoqchi. Bizning tomog'imizga tumshug'ini tiqmoqchi. Bunga qolganda ishni biroz yengil o'ylab turibsiz, hoji aka.
Hoji akamning gaplari faqat rahmdillikdan aytiladir. Ammo o'ylash kerakki, qipchoq bu kungacha ozg'ina og'aynining qonini to'kdimi? Ana u kuni Marajabbek bilan hisoblashib ko'rsak, Qo'qonning o'zidan 2 yilning ichida 78 bek o'ldirilibdi. Hali bu hisobga fuqarodan o'ldirilgan bechoralar kirmaydi.
Men bu haqiqatlardan tonib turganim yo'q, mingboshi. Ammo biz senga sen deb javob bermasak, bizniki aql va insof doirasidan chiqmasa deyman.
Aql insof bilan ish qila-qila endi juda to'ydik.
Hoji sukut qildi. O'zining shunchalik gaplarini havoga ketib turganini, majlisning Niyoz Qushbegi ruhida borganligini yaxshi sezdi. Bundan boshqa Niyoz Qushbegining bunday bir fikrga kelishi uchun uni nima majbur qilgan, buni ham ochiq angladi. Niyoz Qushbegining barcha kinasi O'tabboyning mingboshi belgilangan kunidan boshlanganini, men turgan yerda Qipchoq mingboshi bo'lsinmi degan kek orasida bu fikr faqat uning tomonidan maydonga chiqarilganligi Yusufbek hojining mulohazasidan o'tdi. Majlisning boshqa a'zolariga bo'lsa, ish yo'g'idan yumush chiqarishga talabgor bekorchilar deb qaradi. Albatta, el foydasidan ko'ra o'z manfaatini oldinga surg'uvchi bu cho'talchi beklarga qarshi hojining sovuqqonlik saqlay olishi va asabiylashmasligi mumkin emas edi.
Beklar, manim hamma mulohazam yurt el manfaati nuqtasidan turib aytiladi. Men hech bir vaqt inkor qila olmayman kim. Yolg'iz o'z g'arazi yo'lida ish tutquvchi palit kishilar qipchoqlar orasida bor bo'lganidek bizda ham yo'q emas. Balki ana ularda o'nlab bo'lsa, bizda yuzlab bor. O'zi bizning ko'zimizga itdek sovuq ko'ringan qipchoq bachcha Nurmuhammadning el uchun qilib turgan to'g'ri xizmatini men o'z umrimdagi Toshkent beklari orasida birinchi martaba ko'raman. Buni siz yaxshilar ham inkor qila olmassiz. Bas ay qipchoqda emas, balki uning manfaati shaxsiyasi yo'lida ish ko'rguvchi boshliqlarida va qipchoqlar o'ylagandek gunoh qora choponliklarda bo'lmay, balki uning 3-4 ma'nisiz beklarida. Birodarlar, urus o'z ichimizdan chiqadirgan fitna fasodni kutib, darvozamiz tegida qor to'kib yotibdi. Shunday mashhur kabi bir kunda biz chin yovg'a beradirgan kuchimizni o'z qo'limiz bilan o'ldirsak, sen falon deb qirilishsak, holimiz nima bo'ladi? Bu to'g'rida ham fikr qilguvchimiz bormi? Kunimizning kofir qo'liga qolishi to'g'risida ham o'ylaymizmi? Yoki bunga qarshi hozirlik ko'rib qo'yganmizmi? Mana birodarlar, siz o'z qichog'ingiz uchun qabr qazigan fursatda sizga ikkinchilar tobut chopadir. Biz qichoqqa qilich ko'targanda o'rus bizga to'p o'qlaydir. Siz dunyoda o'zingizning yagona dushmaningiz qilib qichoqni ko'rsangiz, men boshqa yo'lni har zamon o'z yaqinimga yetgan ko'raman. Agar ta dunyodan o'ta yozgan bir keksangizning maslahatiga quloq bersalaringiz, bu fikringizdan qayting, birodarlar. Illo Yusufbekni oldiga chiqarib, bu shum ishingizdan meni tashqarida hisoblangiz.
Vaqman qurg'ur xoji. Bu kun ko'knavri ichgan ekan shekilli, ha?
Ayoq, hoji akaning yosh qaytib, ko'ngli juda ham bo'shashib ketibdir.
Ah, qurg'ur xoji. Oldidagi ovni ko'rmay, uzoqdagi yovni ko'radi.
Xo'p-da.
Men sizga aytib edim, ha, Qushbek. Hojini har narsaga ko'ndirsangiz ham, bu gapga ko'ndira olmassiz deb.
Balli, birodar aziz. Men uni kela bermay, avora qilgandan ham payqagan edim.
Ha, kecha biroz qomsigan edi.
Ish buzildi-da.
Ha,
nega buziladir?
Sirimiz ochildi. Albatta hoji tinch yotmaydir.
Sirimiz hali ochilgan emas. Agar biz shu o'ltirgan og'aynilar boyog'i gapda sobit qolsak, sirimizni yana yashirib ketish mumkin.
Masalan,
hosh-hosh.
Ha, o'sha so'zimiz so'z, ittifoqimiz ittifoqmi?
Albatta, albatta.
So'z bitta bo'ladigan bo'lsa, hojining ishi juda oson. Biz hozir so'zni bir joyga yetkazurmiz-da, birimiz hojining oldiga borib, maslahatingizni muvofiq ko'rdik. Biz yanglishgan ekanmiz deymiz.
Shosh-shosh.
Albatta hoji ishonadir-da, hech kimga so'zlamay qo'yadir. Biz bo'lsak, yeng ichida hozirlik ko'ra beramiz. Ana shu xalos.
Ma'qul gap, ha. Ma'qul gap, to'g'ri maslahat.
Ma'qullikka ma'qul, ammo gap bu yerdaki, biz aniq ishga bel bog'laymizmi?
Bog'laymiz, bog'laymiz.
Barakalla. Barakalla, birodar azizlar. Xo'sh, ma'lum bo'ladirki, hammamiz ham yakdil ekanmiz. Endi boshqa gapga o'tsak ham bo'ladi.
Xonni ko'ndirib bo'larmikin?
Xon ko'ngan hisob.
Izoh, Qushbegi, izoh.
Xo'sh, men xonni Toshkentdan jo'natish oldida uning xoli vaqtini topib, bu fikrimni bir daraja arz qilib o'tgan edim. Bu fikrim xonga juda ma'qul tushgan bo'lsa kerak. So'zimni e'tibor bilan tinglab turdi va javobida yaxshi, o'ylashib, tadbirlar bilan menga fikringizni yozing. Men ham o'ylab ko'raman dedim. Menga qolsa, bu to'g'rida bizdan xabar kutib, xonning uyqusi ham kelmay yotgandir. Bizga faqat ishning onaqayini topib, xondan tasdiq ettirishgina qolgan.
Iya, xon tayyor ekan bo'lmasa?
Tayyor ekan,
tayyor ekan,
tayyor ekan. Shundan keyin ishning onaqayi to'g'risida muzokara va mubohasa boshlandi. Har kim bir turlik fikr bayon qilib, uzoq bosh og'ritilar va natijada xonga quyidagi noma yozildi.
Tojdori musulmon, Xoqon ibn Xoqon shohinshohi navjibon, toji sari xushbaxton, huzuri himoyun oliylariga arzi ubudiyat adosidan so'ngra biz faqirul xoqir sadoqat peshi benasir qullaridin arzi bandali shuldur kim navkarlari doim lofqot ul jalobqa qipchoq xaloiki beparhezidin biror osib yetarmu deb xarosiddadirmiz va yana ul qaramzoda sahroiylarning ro'yi zamindan taroslamay turib, ul janobi og'rining ta'mini amniyatlari ham biz qullaricha ko'p xavf-u xatar ostida bo'lgandik taxmin qilinadir. Shu mulohaza va andishalar ba'dida biz Toshkent qullaridan bir nechalarimiz bir yerga jam bo'lishib, durudaroz tafakkur va taxayyurlar so'ngida azbaroyi ul shahanshohning ko'p zamonlar boshimizga sayobon bo'lmoqlari umidida bar taqdir ul tojdorning xotiri oltir daryo muqotirlarga pisand tushib ijobat og'oz qilsalar, bir ma'nini xo'p va sadoqat maqosidiga mahbub deb bildik. Andoqki ul xaloiqi g'assoblarini 15 sinni solidin bog'liq va 70 yoshdan quyi har bir erkak zotini bilotarahum qatli om qullaricha sazovordir va illo ul murtaddin battar jobir va behiradlardin janobi tojdorga har roz va har soat xavf bordir. Ammo bul taxirni o'shal muayyan qatli om soati yetmaguncha har bir behirad va bog'iy bo'lmog'i yaqin mashg'ul odamlardin poshida tutilmog'i mavjuddir. Va lekin ul tojdor bir soati sayyidi muzaffarni muayyan aylab qalamiravlaridagi barcha shahar va kuylar qishloq va kentlarning sadoqati zohir va qalbi tohir qullariga mafqiy nomalar qo'ndirib sakbachilarning qatli omiga amri oliylarini darig tutmag'aylar. Ammo xo'jand Firdavs mavlonatning o'zida ul shaqovat peshalar behat va behisob nufusqa molik bo'lganlari vajhidin biz toshgan navkarlaringning iyonati beshak u shubha vojibdir. Siz shahanshohiy o'shal soati muzaffarini tayin aylab biz qullariga xabar yuborsalar, bunda lozim bo'lgan odamlarimizni qoldirib va yana har qayusimizga tegishli 100, 200 va 500 yigitimizni olib xaloyiq ko'zida go'yo janobi tojdorning musulmon qul falokatidan ozodlikqa chiqib mustaqil sohibi tosh bo'lganlarini muborakbod qilmoq uchun yurgan bo'lib inoatlariga yetarmiz va darvozadan kirishimiz on fajatan o'lgalay saklarga hujum boshlab qatl omg'a qilish tortarmiz va yana maxfiy qolmag'ay kim toshkentning alhol beklik mansabida o'ltirg'uvchi qipchoq Nurmuhammad borasida qandoq farmon berg'aylar. Bul ma'nida ham ishoratini darig tutmasalar qullarini andishadan ozod qilgan bo'lg'aylar. Ushbu baloda mazkur maqsi samarai sadoqat aqli qosirlarimiz husuli natijasini biz qullariga ushbu nomani qosid qulidin sabob va xato rad va ijobat pisand va nopisand javobini irsol qilsalar va yana o'z fikri va savoblarini izofa qilib qusur va xatolarimizni tanbeh etsalar biz navkari bejavhar va basadoqati befarosatlarni dunyo dunyo shodu xurram qilib ul soyaboni marhamat va mehriboni boshafqatning xizmatlariga kamari xizmatni berk bog'latgan bo'lur edilar. Huvallohul mustayin. Sadoqatingiz majlisiga jam bo'lguvchi navkarlaringiz.
Bu noma ertasi kun xonga yuboriladirgan bo'lib, bunga maxsus kishi belgilandi. Majlisning qo'rqunchi Yusufbek hojidan bo'lgani uchun unga soxta qarorni eshittirmak to'g'risiga Muhammad Niyoz Qushbegining o'zi bevosita majlisdan chiqib ketdi. Shuning ila bu majlis tarqaldi. Otabek Marg'ilondan qaytib kelgandan keyin 15 kunlar o'tkazib, Usta Alimdan bir xat olgan edi. Usta Alim xatida Qutidorga uchrashganini hamda mayda chuydalargacha yozib kelib aytar edi.
Siz xiyonatni payqaguncha qayin otangizga qandoq kini saqlab kelgan bo'lsangiz, ul ham sizga o'shandoq kinalik ekan. Meni va oilamni tahqir etdi deb, bu haqoratni umr bo'yi unuta olmasligini tushunib, o't ichida yurar ekan. Mendan haqiqati holini anglab, juda shoshib qoldi. Hatto xushi boshidan uchdi. Ichkaridan aniq ma'lumot bera olmasam ham, ammo ularning ham qayin otangiz holiga tushganlarini mulohaza qildim. Qayin otangiz sizning o'tgan holingizning og'irligini tasavvur qila olmaganidek, dushmanlaringizga bergan javobingizni taqdir etish uchun ham so'z topolmas edi. Har holda orangizdagi kinaning dushmaningiz bilan birga supurilganiga shubha yo'q. Sizning qayerdagi bo'lganingizni so'ragan edi. Men bilganimni aytdim. Kelarmikin degan edi. Bunga ham o'zingizning o'shal muhmal javobingizni berdim. Fikrimcha, qishda bo'lmaganda ham ko'klamga chiqib o'zlari toshgan tusharlar deb o'ylayman. Sizdan bir kun so'ng Xomit o'ldi. Haytovur bir og'iz so'zsiz to'ng'iz qopdir. Men ular chog'ida ham sizga bir tuhmat to'qirma deb qo'rqqan edim. Qutidorga hech bir jarima ortmabdirlar. Maqtullarning egalari hech kimni tutib ko'rsata olmaganlari uchun mahkamalar ham ishni tekshirmay qo'ydilar. O'ylashimcha hech kim bilmaganda ham sirni o'rgan Sodiqning onasi bilsa kerak edi. Ammo uning ham dami ichida. So'raganlarga Xudodan ko'rdim deb javob berar emish. Bu xotinning qo'lidan har bir ish keladir deb o'ylab, o'tgan kun qayin otangizga aytdim. Begona xotinni uyingizga yo'latmasinlar va chetdan kelgan taomni yemasinlar deb. Har holda yomondan hazar lozimdir.
Bu xatdan keyin Marg'ilondan tiq etgan xabar bo'lmadi va oradan 2 oyla fursat o'tib ketdi. Shuning uchun Otabekning kunlari quyosh botib chiqqan sayin bir anglashilmovchilikqa, qorong'ulikqa kira borib, har soat achchiq va yo sutchukligi noma'lum bir hol kechirib boshladi. Ba'zi kezlarda ul umid quchog'ida shoshib qolar edi va ikkinchi vaqtda yaramas qora xayollar bilan entikardi.
Oy tuynikdan tubanroqda bu kun bo'lmasa erta chimmati qo'lida paranjisi ustida sariq qoram atlas ko'ynagi ignida darvozadan kirib kelgan edi va bu kelgan edi. Yil sarson bo'lib yurdimda. Bu sarsonlikning natijasiga borib chiqqanda shunday ahmoqlikqa tushdim. Men nega keldimda? Endi nega boraman va nima deb boraman? Qizingizni Toshkent olib tushasiz deb ketgan edim. Siz olib tusha bermaganingizdan keyin o'zim qaytib keldim deyaydi.
Otabek mana shunday chuchmal azoblar ichida keyingi kunlarni kechira boshladi. Oy to'lmasdan Marg'ilon qatnab turg'uvchi o'g'lini endi 3 oylab qo'zg'almay qolishi uchun O'zbek oyim eskicha yana quvonib ketdi.
Keyingi qildirgan issiq sovug'im kor qildi shekilli. Buratulazga Marg'ilonni tilga olmay qo'ydi. Endi xotiniga isib, mehmonxonada yotishni ham barham bersa, har nechuk duodan qolmaylik.
Thank you.
Otabek keyingi vaqtlarda savdoga yurishni tark qilib qo'ygani uchun Hasanali ishsiz qolgan, uzun kun uyda bekor zerikkanlikdan hojiga aytib bir muncha dasmoya bilan guzardan baqqollik do'koni ochgan edi. Otabek ko'pincha mehmonxonasidagi kutubxonadan uni buni o'qib o'ltirar, o'qishdan zerikkan kezlarida Hasanalining do'koniga chiqar va guzardan ham zerikkandan keyin boshi oqqan yo'llarga, salor bo'ylarigacha ketar va goh chuqur qishloq tomonlariga ham tushar edi. Ammo tushgani bilan burung'icha ichmas, 2-3 ortib ketganda 4 oyoq ila kifoyalanar, ko'z o'nglari oz-oz jimirlashgan, turli xayollari bir muncha tarqalgan holda qaytar, va lekin Hasanali ham uning bu kayfini juda sirak seza olur edi. O'tgan kun chuqur qishloqqa tushgan edi. Asr vaqtlarda qaytib guzarga keldi-da, xayolat bilan Hasanali do'koniga o'ltirdi. Otliq, yayov o'tkinchilar to'rt tomonga qatnab turadilar. Uning bugungi kayfi o'tacharoq ketgan bo'lsa kerak, ularni g'ira-shira ko'zga ilgandek qaraydi. Hasanali bir ikki uni kuzatgandan keyin so'radi.
Marg'ilonga nega ketmay yuribsiz? Hafsala yo'q. Qaynotangiz ko'nsa, ko'chingizni olib kelsangiz ham ma'qul edi, qatnab yurgandan.
Qaydam.
Ilgari shunday savol chog'larida o'zining yolg'on javoblaridan juda xafalanar, Hasanaliga o'tgan gaplarni birin-birin aytib bergusi va menim uylanishimga sen sabab bo'lgan eding, endi meni undan ajratdilar deb undan o'z dardiga davo istagusi kelar edi. Hozir o'zida xafalik, o'ng'aysizlik sezmagan bo'lsa ham boshiga o'zim borolmasam da Hasanalini yuborishim va kezini topib o'tgan gaplarni otaga hikoya qilishim kerak edi degan fikr keldi. Bora-bora bu fikr uning boshiga jiddiy o'rinlashib oldi. Shu to'g'rida chinlab o'ylab ketib, kayfi ham tarqalayozdi. Do'konni yopib, Hasanali bilan birga ketdi yo'lda. Mehmonxonada birga o'ltirib osh yedi. Dasturxon ustida uning o'ylagani faqat shu bo'lib qoldi. Biroq bu fikr qaror tusiga kirib ketolmadi. Daqiqa sayin tarqalib borgan kayfidek turli monelarga uchray boshladi.
Hali Marg'ilonda ishlar qalay ekan. Ular yana aynab qolmaganmikinlar? Marg'ilondan bir narsa payqamay turib, kishini ovora qilishga arzirmikan?
Bugun quyosh ochiq havoda kezishi uchun jim-jim tovlanib, yer yuziga kulib qaradi. Ikki kundan beri quyosh betini qoplab, turli yerlarga jon suvi sepish ila charchag'an bahor bulutlari burchak-burchakka tarqalib borar edilar. Uyalardan chiqish bilanoq chumchuqlar chirqillashib, musichalar kukulashdilar. Anavu ar-ar terakka uya qo'yishga o'ylagan bir juft karruklar ham vijir-vijir qilishib kengash ochdilar. Podachining tovushini eshitib, dalaga oshiqqan onasiga ergashib, qashqa buzoq ham ma'rab yubordi. Modasiga tegishgani uchun tomdagi kaptar ham buqog'ini chiqarib, raqibining tevaragida yag'rin bera boshladi. Qisqasi bu kun uyg'onishdanoq butun koinotning yaxshi tush ko'rib turganligi sezilar edi. Bahorning bu kungi sehrli kuni Otabekni ham qitiqladi. Choyni naridan beri tugatib, Hasanali ketidan guzarga chiqdi. Uli guzarga chiqqanda
Hasanalining qo'shnisi bo'lgan Ali erinibgina do'kon taxtasini tushirmoqda edi. Otabekni ko'rish bilan do'kon ochishni to'xtatdi.
Bugun bo'shmisiz, Bek aka? Bo'shman. Bo'sh bo'lsangiz, Mingurukka qimizga borar edik. To'la qozoq biyalarini yaylaqqa solibdir.
Hatto do'koningizchi?
Dunyoning ishi bitar emishmi, Bek aka? Xo'p desangiz, do'konni yopaman.
Ha, yoping bo'lmasa.
Otabek Hasanalining do'koni vositasida Ali bilan yaqindan tanishgan edi. U ichi kirsiz, serkulki, ochiqqina bir yigit bo'lib, Bek bilan go'yo ko'p yillardan beri bo'lgan tanishlarcha muomala qilar edi. Bekka bu tasodif juda qulay keldi. Chunki uydan chiqishdanoq uning qasdi bu kunni dalada o'tkazmak edi. Et oldilar-da yayovlashib Mingurukka ketdilar. Mingurukk mavzei otidan ham ma'lum. Bunda ming cholik uruk daraxti o'sqani uchun bo'lib, Shiblining suvdan boshlab to Salor arig'igacha qator-qator uruklar edi. Salorning narigi yog'i nidek qir, endigina ko'm-ko'k o't gilami unib chiqqan edi. Mingurukning etagi bo'lgan Salor bo'yida 3-4 ta qozoq o'tovlari tikilgan edilar. Ikkisi Salor bo'yiga yetib, to'la qozoqning kelinchayiga etni sho'rva qilish uchun berdilar. Ali o'tovdan kigiz olib Salor bo'yiga yozdi. Kelinchak yostiq, ko'rpacha tashlab berdi. Otabek hortiq chiqarib yaslandi. Quyosh ozorsizgina qizdirar edi. Yengilchagina esgan shamol dimoqqa turli o'lan islarini keltirib urar edi. Bir necha qaldirg'och Salorning oqishi bo'ylab uchar va uchgan ko'yi val fajr o'qur edilar. Poyonsiz qirning yuqori quyi o'rinlari yakrang ko'kat va ko'z ilg'amaydirgan uzoqliklari tumanlangan sumol ko'rinish berar edilar. Qushlar, qurtlar sayrashi tabiiy bir soz xizmatini o'tab, kishiga ifodasi qiyin bo'lgan bir sezgi solar edilar. Otabek tabiatning shu ko'rkam va latif ko'rinishiga maftun bo'lib biroz yotgandan keyin ul ham bo'lsa edi deb o'yladi va uzoq tin olib qo'ydi. Bugunning ko'rkamligidan olg'an taassurotini ali ichiga sig'dirolmadi.
Sab yaxshi kunmi?
Shunday kunlarda kam ko'sting bo'lmasa.
Iye, sizning ham kam ko'stingiz bormi?
Ha, yo'q deb o'ylaysizmi?
Hammada bo'lganda ham sizda yo'q deb bilaman.
Masalan?
Masalanmi? Sizning bilan otangizning obro'si Qushbegida ham yo'q. Davlat to'g'risida bo'lsa, ochqanlik yerda emassiz. Ikkita to'tidek xotiningiz Bek akam uchun sochini tarab o'ltiradi. Tan qanaqa kam ko'z?
To'g'ri aytdingiz.
Shukr qilish kerak, Bek aka.
Ali o'zining baxtsizligidan, topqanini ro'zgordan orttira olmay, shu kungacha uylanolmay kelishidan hasrat qilib ketdi. Otabek uning hasratini diqqat bilan eshitdi. Hayotning zarbasi har kimning o'z darajasiga qarab, lekin istisnosiz bo'lganligini tushundi.
Dunyoning ishi shunaqa ekan, mullali.
Marg'ulonlik xotiningizdan bolangiz bordir?
Yo'q.
Bo'lsa ham turmadimi? Uylanganingizga ancha yil bo'lgan shekilli.
Turmadi.
Bola sizlik uchun xafa bo'lish kerak emas. Hali yoshsiz, Bek aka.
Otabek javob bermadi. Korsonda qimiz keldi. Bek bir-ikki zarangni ichgandan keyin yaslanib ko'kka qarab yotib oldi. Ali bor tovushini qo'yib ashula qildi.
Ko'zlarim yo'l ustida kelmadi yor. Ushbu keng dunyo ko'zimga bo'ldi tor. Qayqaroqchi oldi yorimning yo'lin. Mundagi baxtsiz yigit yo'l uzra zor. Qayqaroqchi oldi yorimning yo'lin. Mundagi baxtsiz yigit yo'l uzra zor.
Qo'shilmaysiz degacha
o'zingiz yaxshi aytasiz. To'xtamang. To'xtamang.
Parda tuskan go'zal qiz tosh ustida bukmatiz. Ko'hna qonun turmushdan kel qochaylik ikkimiz. Ko'zlarim yo'l ustida kelmadi yo'q. Ushbu keng dunyo ko'zimga bo'ldi tor. Ko'zlarim yo'l ustida kelmadi yo'q. Ushbu keng dunyo ko'zimga bo'ldi tor.
Yaxshi ashulachi ekansiz. Undoq bo'lsa ustidan buqimizni ichib yuboring.
Kelmadi qayqaroqchi tusdi yo'lini.
Qo'qonga ketgan sipohlardan darak eshitdingizmi deb aka?
Eshitdim.
Menim akam ham ketgan edi. Oy borib, omon kelishlarda.
Akangiz yigitmidi?
Yo'q. Mergan edi. Qo'qon ketayotgan o'rtoqlarga qiziqib, borma deganga ko'nmadi. Urush ehtimoli yo'qmi? Shunchaki Fotiha uchun ketishgandilar, ha?
Kim bilsin?
Korsondagi qimiz tugab, sho'rva ham ichildi. Dasturxonni yig'uvchi kelinchak o'g'il tilab duo qilgandan keyin qo'liga 30 chaqa surma puli berdilar va qirni aylanish, binafsha terish uchun turib ketdilar. Thank you. kechki soat 4:00 qoymoz darvozasidan qaytib shaharga kirdilar da darvozadan 10 adım narida boshi tanidan olingan 3 kishining gavdasiga yo'liqdilar. Otabek bu holga tushunmadi. Chunki ahyonda bir osladirgan gunohkor eski namozgoh doriga eltilar edi. Shunga ko'ra darvozabonni hujrasidan chaqirib so'radi.
Bular qanday gunohkorlar ekan?
Taqsir qipchoqlar.
Gunohlari nima ekan?
O'zlari bilarlar-ku taqsirni. Begimga aytguligi yo'q.
Gunohlari nima axir?
Axir qipchoqlar-da to'ram.
Qipchoqlar ekanini bildim. Ammo gunohlari nima deb sizdan so'rayapman.
Aniq xabarlari yo'qmi taqsirim?
Yo'q.
Voy bo'yo taqsir. Bugun ertadan beri ko'ringan qipchoqni so'yib yurdilar-ku. Gunohlari surishtirilmadi taqsir. Mana o'zini uydan olib chiqib so'ydilar. Mana o'zi manim yonimda turgan darvozabon edi rahmatlik. Mana o'zini tanimayman, lekin o'zi qipchoq bo'lsa kerak.
Kimlar o'ldirdi?
Bu yerga kelguvchilar 20 choqlik edilar. O'zimizni Toshkent yigitlaridan ham bor. Qo'qonliklar ham ko'rindilar. O'zlari ham qipchoqni qiraverib, hamma yoqni toza ham g'alvir qilib yubordilar-da taqsir. Qo'qonga ketgan beklardanmi, xondanmi ish qilib, shunaqangi buyruq kelibdi-da taqsir. Bizlar xizmatkor odam, nimani bilaylik to'ram.
Otabek masalaga tushungandek bo'ldi va dahshat ichida Ali bilan yo'lga tushdi. 30 qadam bosmay tag'in 2 o'likka uchradilar. 10 adımda yana bir jonsiz gavda. Endi Ali so'ramay chidamadi.
Navzan billoh. Bu nima degan gap deganka?
So'ramang.
Yo'q. Axir hammasi ham gunohkormikin?
Gunohkor. Musulmon qulini bilarsiz axir.
Men nega bilmay? 2 oy ilgari qochoqni ham ko'rdim.
Bilsangiz, bularning hammasi o'shaning gunohiga o'ldirilgan o'xshaydi.
Shu ham gapmi? Yo xudo, tavba.
Adam sayin bir o'likka uchrar edilar. Ali sanab kelardi. Guzarga yetganda sanoq 70 ortdi. Hali bu birgina to'g'ri ko'chaning hisobi bo'lib, keng Toshkentning o'zga ko'chalarini ham hisobga olganda fojia bir adad tashkil etishi ma'lum. Guzarning ichiga kirganda qator chizilgan 40 choqliq o'liklarni ko'rdilar. Kun asrdan og'ib shomga yaqin. Shuning uchun guzardagi do'konlardan ochig'i 3-4 ta, jumladan Hasanali ham yarim ochiq do'koni oldida o'ltirar edi.
Sog' keldingizmi, Bek? Biz bu yerda 100 kun boshpasaga tushib, tashvish tortdik.
Bu kun dadam qayerda edi?
Sizdan keyin urdaga ketgan edilar. Bir soatdan keyin shoshqandamo qaytib keldilar-da, sizni so'radilar. Shundan so'ng qayerga ketganlarini bilolmadim.
Qachondan boshlab qipchoqni so'ydilar?
Otangizni kelishi bilanoq. Bek, rahimsizlik bunaqa bo'lar ekan. Xuddi qiyomat bo'ldi. Bechoralar nima gunoh qildilar ekan? Uyda halol kasbini qilib o'tirganlargacha so'ydilar. Bechoralar, qanday gunohlari bor ekan? Yigitlar tutib keltirib turadur, jallod bosh kesib boradur. Bu nogahoniy qazodan eslari chiqib ketgan bechoralar yig'lashardilar. Ayniqsa bir bo'yoqchi. Xuddi qum yo'ldan tutib kelganlar. Qo'li bo'yoq. Xudo, men nima gunoh qildim deb yig'laydir. Chidab bo'lmaydi. Do'konni yopib qochdim. Ko'plar ham qochdilar. Tag'in bir
Hasan adı hikayeden toxtadı. Çünkü Bek'nin yüreği ezilip oxş derecesine yetip Ali Otabek bilen hayırlaşmasından kaçkan idi. Uyga barıp keçki aşını ham yemedi ve otasığa ham uçraşmadı. Goya şu yırtkıçlar dünyasından yaşırıngandek ak kündayak tuşayge yatıp körpasiga burkanib oldi. Uning bu holiga uy ichi tushunganlari uchun nima qildi deb so'ramadilar va yoniga ham kelmadilar. Yusufbek hoji ertalab choyni Otabek bilan birga ichish uchun mehmonxonaga chiqdi. Otabek tersaygancha kelib choyga o'ltirdi. Otasiga salom ham bermadi. Chunki ul o'z otasini Qipchoq qirg'inining bosh omillaridan deb qaror qo'ygan edi. Choy yarimda yozdi. Oradan churq etgan so'z chiqmadi. Nihoyat o'g'liga yengillik berish niyatida hoji tilga keldi.
Xafa bo'lma o'g'lim.
Sizlarga o'xshab quvonaymi?
Yanglishasan o'g'lim.
Rajabbeknikidagi majlisda bu yirtqichlikning rejachisi kim edi?
Rajabbeknikida bo'lgan majlisni sen bilasanmi?
Bilaman.
Bilsang, menim ustimga bundoq tuhmat ortishdan uyal. Bola?
Rajabbeknikidagi bu kengash bo'lmaganmidi?
Bo'lganida.
Bo'lgan bo'lsa, tag'in nega o'zingizni quruqqa olasiz?
Ba'zi yengil muhokamalaring onangnikidan qolishmaydir, Otabek. Majlisdan xabaring bo'lgan bo'lsa, kim qaysi fikrda qolganini ham bilarsan.
Yo'q.
Majlisda nimadan bahs qilinganini-chi?
Majlisda nima muzokarasi bo'lganini ham bilmayman. Va lekin o'sha majlis faqat qipchoqlarga qatli om uchun yig'ilgan ekan deb kecha ishondim. Majlisingiz a'zolarining sizdan boshqasi nega yigit to'plab Qo'qonga ketdilar? Va ular Qo'qonga yetmaslardanoq nega bu vahshat boshlandi?
Bu muhokamang to'g'ri. Ammo otangni ham shu jonivorlar orasiga qo'shib o'ldirishing qisqaligingdir. O'zing o'ylab ko'r o'g'lim. O'z qo'limiz bilan o'zimiznikilarni kesishimizdan mamlakat uchun qanday foyda bor? Basharti men bu vahshatga ishtirok qilgan bo'lsam, qaysi aql va qanday manfaatni kuzatib qo'shilishgan bo'laman? Agarda menim yurt so'ramoqqa va shu vosita bilan boylik orttirmoqqa orzum bo'lsa, boshqalardan ham ko'ra o'z o'g'limga, senga ma'lum bo'lmasmidi? Nega har bir narsaga yetgan aqling shunga qolganda oqsaydir? Nega yong'on yurakimga yana sen ham zahar sochasan?
Titralib va to'lqinlanib aytilgan bu so'zlar Otabekni o'kintirdi. O'lganning ustiga chiqib tepish qabilidan bo'lgan o'z hujumining haqsiz ekaniga tushundi. Yusufbek hoji bitta-bitta yotig'i bilan majlis haqida bayon qilib, o'zining qarshi tushganini va ularga uqtira olmagandan keyin majlisni tashlab chiqib ketganini so'zlab kelib dedi.
Biror soatlardan so'ng orqamdan Niyoz Qushbegi kelib mendan afu so'radi. Va majlisning u fikrdan qaytqonini, o'zlarining xatog'i ketganlarini aytdi.
Men xursand bo'lib bu ishning zararini yana isbot qilib chiqdim. Niyoz men bilan xayrlashar chog'ida, "Jon Hoja aka, endi gap shu yerda qolsin. Bitta yarimta eshitgudek bo'lsa, biz yerga qararlik bo'lmaylik. O'ltirishning katta iltimosi sizdan shul," dedi. Men bu iblisona aldovga uchib, bu to'g'rida na senga va na Nurmuhammad Qushbegiga og'iz ochmadim. Va ularning Qo'qonga fotihi uchun qo'zg'alishlaridan ham hech bir shubhalanmadim. Ah, shaytonlar. Kecha ertalab o'rdaga borgan edim. Sahn yuzida 3-400 musallah yigitlarni birovni kutgan holda ko'rdim. Va iltifotsiz Qushbegi mahkamasiga kirdim. Kirsam, Qo'qonga ketgan qayum pansot 3-4 yigiti bilan Qushbegining qarshisida turibdir. Qushbegi qo'lida bir qog'oz ushlab, go'yo es hushidan ayrilgan kabi qotib o'ltiribdir. Meni eshikdan ko'rib, so'zsiz nesiz qo'lidagi qog'ozni menga cho'zdi va boshini tebratib qo'ydi. Men bir narsaga ham tushunmagan holda borib qog'ozni oldim. O'qidim da menim ham hushim boshimdan uchib Qushbegi holiga tushdim. Bu qog'oz xonning yorlig'i edi va bunda taxminan shunday gaplar bor edi: "Biz Turkiston mamlakatining xoni, o'z qalam ravimiz va saltanatimiz uchun Qipchoq toifasini muzur deb bildik. Bu yanlış hukmimizni o'z qalam ravimizda bo'lgan barcha beklarimizga, hokim va qo'rboshi va dag' boshlarimizga bildirib buyuramiz kim? Ushbu farmonimizni olg'anon darhol 15 yoshdan to 70 yoshgacha bo'lgan Qipchoq er zotini qilichdan kechirganlar va hech bir siylai rahmni vosita qilmaganlar. Ushbu hukmimizni yeriga yetkizishda sustlik qilgan mansabdor bizga itoatdan bosh tortgan hisoblanib, eng qattiq jazomizga mahkum qilinur. Bu hukmimizni ijro etguvchi Toshkent hokimi Nurmuhammad Qushbegiga marhamati shohonamiz shuldirkim, garchi sizning Qipchoq qavmiga mansubiyatingiz bo'lsa ham, musulmon qulini haydashda bizga unutilmaslik xayrixohliklar va xizmatlar ko'rsatdingiz. Binoan alayhi siz bu jazodan ma'fudursiz va sadoqatingizda boqiy qolib amrimizni ijro etishingizda shubha qilmaymiz." Qushbegiga qaradim. Ul ham menim og'zimga qarab turar edi. "Buyruqni qachon oldingiz?" deb so'radim. Ul javob o'rniga qayim ponsotqa imladi.
"Men olib keldim."
"Siz Qo'qonni olib keldingizmi?"
"Biz beklar bilan Qo'qon yo'lda edik. Yo'l ustida qondan ushbu yo'lga kelib qoldik. Niyoz Qushbegi meni yigit qo'shib, bu hukmnomani ijro qilishda dekka yordam bermak uchun jo'natdi."
Bu so'z menga hamma shaytanatni ochib berdi. Va o'zimning iblislar tomonidan aldanganimni bildim. Ertadan boshlab hukmni ijro qilsak, qalay bo'larkin?
Men ham shuni o'ylab turib edim.
"Yo'q, ertaga qo'yib bo'lmas."
"Nega?"
"Negaki, ertagacha Qipchoqlar qochib ketadirlar."
Men qayumning so'ziga quloq solmadim-da, Qushbegidan ertaning kengashini so'ragan bo'ldim. Bu holdan achiqlangan qayum yonimga kelib o'ltirdi.
"Avvara bo'lmangiz, hoja aka.
Sizning bilan menim bu ishga aralashmoqqa haqqimiz yo'q."
"Sizniki bo'lmasa to'g'ri, ammo meniki bor."
"Buyruq kimning otiga?"
"Qushbegining."
Bas, siz bilan men faqat u yordam so'ragandagina ketmon ko'taramiz. Boshqa daxlimiz yo'q."
"Hojaga, o'qingiz."
"Bas, birinchi buyruqni siz olgan ekansiz, nega yana Qushbegidan fotiha kutib o'ltiribsiz?"
Hoca aka, har narsa bo'lganda ham ulug'imiz deb siylab turgan edim-da.
Egasini siylagan itiga suyak tashlar qilmoqchisiz-da, barakalla. Boringiz, ustozlaringizning vasiyatini bajaringiz.
Xafa bo'lmangiz, hoca aka. Xo'sh, nima deysiz endi, bek?
Manim kenga shunga kirsangiz, ertadan boshlaylik.
Sira iloji yo'q, Qushbek. Chunki barcha shahar va ko'ylarga ham faqat shu bu kunga deb buyurgan ekan.
Qushbek bilan men go'yo tog' ostida bosiriq bo'lgan edik. Boshimizga hech bir gap kelmas edi. Qayum o'rnidan turgan holda Qushbekdan javob kutar edi. Qushbek ko'p fursat qotib o'ltirgandan keyin Qayumga qo'li bilan chiqishga ishorat qildi.
Bilganingiz qilaveringiz. Chiqingiz bu yerdan.
Endi nima qilamiz?
Nima qilar edik?
Axir qarab qolaveramizmi? Vaqtdan qarshiga biz ham yigit chiqaraylik.
Qo'yaveringiz, hoja.
Bechora gunohsizlar kesilaversinlarmi?
Kesilaversinlar.
Men istirob ichida unga tushuna olmay qolgan edim. U yig'i ichida tilga keldi.
Mamlakatning tinchligi qipchoqlarni kesish bilan hosil bo'lsa, mayli, kessinlar. Yurtning obodligi gunohsiz qipchoqning qizil qoniga qarab qolgan bo'lsa, mayli, o'ldirsinlar. Agarda najotimiz qipchoq tuxumini quritishda bo'lsa, meni ham ossinlar. Bu politlarning marhamatiga men muhtoj emasman.
Hozir inotning o'rni emasligini har chand uqtirmoqchi bo'ldim. Ko'nmadi. Noiloj yolg'iz o'zim chiqib qo'limdan kelgancha qipchoqlarni qochirishga harakat qildim. Ammo 400 jallodning qarshisiga chiqqan bir kishining uftasi albatta bir kishicha edi. Muttahamlar ko'p bechoraning yostig'ini quritishga muvaffaq bo'ldilar. Mana, Otabek, haqiqat shul. Kishi tushunmasdan turib birovga tuhmat to'qimaydir.
Otabek o'zining o'rinsiz gapidan uyalgan namo yerga qaradi va bir muncha vaqt fikrga ketib o'ltirgandan so'ng so'radi.
Yirtqichlarning bu qirg'indan qanday muddaolari hosil bo'larkin?
Maqsadlari juda ochiq. Bittasi mingboshi bo'lmoqchi. Ikkinchisi Nurmuhammadning o'rniga minmoqchi. Uchinchisi yana bir shaharni o'ziga qaram qilmoqchi. Xon ersa, musulmon qulg'a bo'lgan adovatini qipchoqni qirib alamdan chiqmoqchi. Menga qolsa, o'rtada shundan boshqa hech gap yo'q, o'g'lim. Men ko'p umrimni shu yurtning tinchligi va fuqaroning osoyishi uchun sarf qilib, o'zimga azobdan boshqa hech bir qanoat hosil qila olmadim. Ittifoqni ne el ekanini bilmagan, yolg'iz o'z manfaati shaxsiyasi yo'lida bir-birini yeb ichgan mansabparast, dunyoparast va shuhratparast muttahamlar Turkiston tuprog'idan yo'qolmay turib, bizning odam bo'lishimizga aqlim yetmay qoldi. Biz shu holda ketadirgan, bir-birimizning tegimizga suv quyadirgan bo'lsak, yaqindirki, urus istibdodi o'zining iflos oyog'i bilan Turkistonimizni bulg'atar. Va biz bo'lsak, o'z qo'limiz bilan kelgusi naslimizning bo'yniga urus bo'yindirig'ini kiydirgan bo'larmiz. O'z naslini o'z qo'li bilan kofir qo'liga tutqun qilib topshiruvchi biz ko'r va aqlsiz otalarga Xudoning la'nati albatta tushar, o'g'lim. bobolarning muqaddas gavdasi matfun Turkistonimizni to'ng'iz xona qilishga hozirlangan biz itlar yaratg'uvchining qahriga albatta yo'liqamiz. Temur Qoragon kabi dohiylarning, Mirzo Bobur kabi fotihlarning, Farobiy, Ulug'bek va Ali Sino kabi olimlarning o'sib ungan va nash'u namo qilganlari bir o'lkani halokat chuqurga qarab sudrag'uvchi albatta Tangrining qahriga sazovor o'g'lim. Gunohsiz bechoralarni bo'g'izlab, bolalarini yetim, xonalarini vayron qilg'uvchi zolimlar, qurtlar va qushlar, yerdan o'sib chiqqan giyohlar qarg'ishiga nishonadir o'g'lim.
Siz Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining 12-chi qismini tingladingiz. Ssenariy muallifi va rejissyor Rustam Qurbon. Ovoz rejissyori Nabijon Hasanov. Bastakor Mustafa Bafoyev. Ovoz sozlovchilar Klara Yoqubova hamda Farida Muhammadjonova. Matnlarni oqqa ko'chiruvchi Rohatoy Xudoyberganova. Maslahatchi Ne'mat Do'stxo'jayev. Muharrir Toyir Yunus. Badiiy rahbar Shoira Yusupova.